Твій подкаст на Суспільне про Пивницький.
Прийшли, побачили, побудували завод та підняли економіку Єлисаветграда. Якби у Роберта та Томаса Ельворті був лозунг, скоріш за все він був саме таким. Ну а що, двоє братів приїхали з Англії в Єлисаветград. Побачили наші родючі землі та працювати народ. Побудували завод із виготовлення машин сільськогосподарської техніки та паралельно покращили життя багатьом містянам. Як саме, слухайте епізод, щоб дізнатися. Вулиця братів Ельворті розташована недалеко від центру. Вона починається від вулиці Євгена Чекаленка і закінчується Братиславською. Так, це саме та вулиця, яка простягається під аркою. На ній стоять приватні будинки, є бізнес-центри, а ще стоїть і сам завод. Не сучасний, а ще той, який будувався за часів братів-підприємців. Нині то просто старі будівлі, які, скоріш за все, й не використовуються. Не так давно, у 2004 році, біля старого заводу поставили пам'ятник Роберту та Томасу Ельворті. А ще там є музей, куди ви можете прийти, подивитися фотографії, дізнатися історію братів та почитати старі документи. Безкоштовно. Будинок, в якому зробили музей, раніше належав Роберту та його дружині Мері. Що в ньому було, ви дізнаєтесь в епізоді, тож давайте не зволікати. Чи знаєте ви, що неправильно вимовляєте прізвище братів? Якщо читати англійською, то це буде звучати приблизно так. Ельворзі. Вибачте за мою англійську. Поєднання англійських букв у кінці T та H читається як the. Пам'ятаєте, як наполегливо нас вчили вимовляти цей звук у школі? Але для єлисаветградців зручніше було говорити Ельворті. До того ж, сам Роберт також вживав цей варіант свого прізвища, коли переїхав у Єлисаветград. Тож воно так прижилося і залишилось. Родина Ельворті жила у графстві Сомерсет, що у Великобританії. Старший син Роберт народився 28 березня 1846 року. Томас через рік, у 1847. Вони росли у великій сім'ї англійського фермера Едварда Ельворті разом з іншими дітьми – Вільямом, Недом, Емілі Джейн та іншими сестрами. Їх виховували в типових англійських традиціях, пише у своїй книзі історик та краєзнавець Павло Босий. Роберт мав перейняти сімейну справу та стати фермером, як батько та дід. Але він хотів не цього, і батьки підтримали бажання свого сина. У 1865-му хлопець на 3 роки відправився у Бостон працювати на фірму «Таксфорд та сини», щоб навчитися інженерній справі. За таке навчання батько заплатив 99 фунтів стерлінгів. А потім була Америка. Там швидкими темпами розвивалась економіка, і інженери були досить затребуваними. Спочатку він їздив по Штатам та майстрував різні інструменти, а потім влаштувався на роботу до Балтиморської мостобудівної компанії, де ще 3 роки був інженером-розробником. Томас Ельворті в цей час поїхав у Східну Європу. У нього була своя мрія – стати підприємцем. Тож він шукав, де можна заробити гроші на стартовий капітал. Він починав як торговий агент британської фірми Clayton та Shuttleworth у Румунії. А пізніше, у 1871-му, запропонував Роберту разом створити бізнес. Роберт погодився, і вони почали шукати, де саме його створити.
Вони обирали там і територія сучасної Молдови, Румунії.
Ольга Скороход, кандидатка історичних наук.
Вони хотіли займатися саме сільськогосподарською технікою, і вони, звісно, вибирали серед тих регіонів, де якраз активно розвинене сільське господарство. Чому обрали саме Єлисаветград? Це друга половина 19 століття. Відбулося скасування кріпосного права, відповідно, вивільнилась велика кількість робочої сили. Отже, вона дешева, бо її багато. Це, по-перше, чому їм підійшов цей регіон. По-друге, це регіон нових ґрунтів, де можна було спробувати виготовляти нову техніку. І справді брати Ельворті в цьому мали значні успіхи, бо першопочатково їхнє підприємство – це було підприємство з ремонту сільськогосподарської техніки. Спочатку їхня майстерня була на вулиці Петровській, це зараз вулиця Шевченка, це була просто майстерня з ремонту. Потім вони почали завозити техніку із-за кордону, Але техніка із-за кордону, навіть високоякісна німецька на той час, не дуже сильно підходила для наших ґрунтів, адже європейські ґрунти, вони суглинисті, супіскові, вони сухі. А в Україні, як ви знаєте, у нас чорноземи, це густі ґрунти, це масні ґрунти, і, звісно, їм потрібна була вже, скажімо так, більш важка техніка.
Отже, з маленької майстерні брати розширили підприємство до власного заводу. Томас був менеджером, а Роберт – винахідником. У 1877 році на їх заводі почали випускати власноруч спроєктовані зернові розкидні сівалки. Це такі машини, що засівають у ґрунт зерна чи добрива. Попит на них був настільки шалений, що їм довелося побудувати ще один завод для їх виготовлення. У 80-х роках 19-го століття їх підприємство було найбільшим в Європі у виготовленні сівалок. Далі почали розширювати асортимент техніки, яку виготовляли самі. Це й молотарки, що відокремлюють зерно від качанів чи колосків, і просоружки, що перероблюють просо на пшоно, дробалки, що подрібнюють зерно, маслобійки, що роблять з вершків масло та багато інших машин і обладнання. Свої винаходи патентували.
Патентували дуже багато чого. Найвідоміший винахід – це соломотопка. Одна із найпопулярніших позицій, що продавали, це була молотарка. Молотарка працювала або від вугілля, або від дров. Що те, що інше, ну, досить так коштувало. Роберт звернув увагу, що спалюється велика кількість соломи під час збору урожаю, і він подумав, а чому б не використати енергію від спалення соломи на те, щоб молотарка працювала. Того він винайшов цю соломотопку, яка давала велику кількість енергії для молотарки, і на продажі соломотопок він якраз і заробив свій найбільший капітал. Соломотопки продавалися не тільки по території Російської імперії, а й також і за кордон. Це була найпопулярніша позиція. Також один із популярних винаходів – кутушковий висівковий пристрій. Він міг регулювати розмір насіння, який висівалося. Тобто сівалка з цим кутушковим апаратом могла висівати що завгодно. Від маку до буряків там і так далі. Ви розумієте, це зернинки різного розміру. Ще були винаходи, пов'язані не тільки з сільським господарством. В 1912 році Роберт Тельворті запатентував пристрій гелікоптера. Це за 40 років до того, як Ігор Сікорський винайшов гелікоптер. Воно не літало, тобто це не сам літак, але це лише пристрій обертання оцих лопастей. Тільки оцей маленький механізм, але Роберт Ельворті був першим. Просто, що саме його винахід не був далі використаний.
Коли брати тільки приїхали в Україну, їм важко давалася російська мова. Нагадаю, що це були роки Російської імперії, і в українських містах говорили саме цією мовою. І найгірше вона давалася саме Томасу. Але з часом вони вже вільно нею говорили. А ось орфографічні помилки в листах та документах робили постійно. У 1887 році Роберт Ельворті поїхав в Англію, одружився зі своєю кузиною Мері Пірс та привіз її в Єлисаветград. Тут вони збудували свій дім. Це той, про який я вам казала на початку епізоду, що нині музей Ельворті. На жаль, сам інтер'єр не зберігся, бо у радянські часи з будинку зробили адміністративне приміщення. Але знаєте, що збереглось? Камінь та паркет. Донька Роберта, Хільда Маргарет, згадувала, що підлога була відполірована як скло. Слуги ковзали по ній, взуті в щітки для натирання підлоги мастикою. Над сходами висіла картина з сентиментальним сюжетом. Вона зображала дітей, які танцювали в лісі. А ще Роберт Ельворті придбав картину в українського художника Миколи Поманенка. На ній була зображена оранка. Інженера настільки захопив сюжет картини та талант художника, що він поїхав аж у Полтаву тільки для того, щоб придбати її.
Роберт і його дружина Мері, вони займалися активно благодійністю. Зокрема, на вулиці Преображенській їхнім коштом було збудовано притулок яслі для дітей і для самотніх жінок. Їх там могли прихистити нагодувати, допомогти знайти роботу і так далі. Взагалі мерія Льворті дуже опікувалася благодійністю. Вона член декількох благодійних товариств, вона числиться в списках відомих благодійників Єлисаветграда. Крім такої допомоги дітям, ще організовувала розваги, зокрема, походи в ілюзіон, тобто в кінотеатр. Організовувала новорічні, вірніше, різдвяні ялинки, зокрема, на території театру Ельворті. Театр, ця будівля існує і зараз. Збудована вона за наказом Роберта. Там можна було подивитись і виставу. Відомо, що туди приїжджали і циркачі, там була і бібліотека, і шаховий клуб. Тобто все-все-все для дозвілля робітників. Роберт цим займався, ну і сам він був людиною досить такою ерудованою, багато читав, багато чим цікавився. Ельворті був одним із перших власників автомобіля у нашому місті. Він попросив, щоб автомобіль мав номер 12. Тоді ще це був час, коли номери можна було обирати. І він був, скажімо, законодавцем мод на усілякі технічні новинки. Відомо, що працівники заводу Ельворті мали велосипеди, були учасниками Єлисаветградського велосипедного клубу. Він не створив цей клуб, але він був одним із членів його.
У подружжя Роберта і Мері було шестеро дітей. Перша дитина народилася в Єлисаветграді у 1888 році. У родині її називали Люба. Та через рік дитинка померла від дифтерії. Потім народився Едвард, Томас, Хелен Марі, Вільям Ральф та Хільда Маргарет. Крім будинку в Єлисаветграді, Роберт Ельворті мав маєток у селі Бровкове Панчевської волості. Нині це новоукраїнський район і самого села давно немає на карті. До початку війни кожного Великодня у тому маєтку збиралася уся родина. Часто в гості приїжджав і дядько Віллі. Так діти називали брата Роберта і Томаса Вільяма Ельворті. Господарство у селі було своєрідним полігоном, де перевірялась уся техніка заводу. Вирощували пшеницю, овес, ріпак, ячмінь, просо, буряки, картоплю, горох. І це теж приносило прибутки родині. А ще тримали сад та розводили коней. Коні була окрема любов та гордість Роберта. На Великодньому ярмарку в Єлисаветграді показували не тільки сільськогосподарські машини заводу Ельворці, а й коні з Бровкового. Вони брали участь у перегонах та перемагали. А що ж Томас? Про Томаса Ельворті інформації досить мало. Можливо, тому, що він не встиг зробити так багато, як Роберт. Він помер, коли йому було 44, 11 січня 1891 року. Захворів на запалення легенів і так і не зміг одужати. Поховали його на Петропавлівському кладовищі, яке згодом знищить радянська влада. У ті роки працювати на заводі Ельворті вважалось престижно. А все тому, що брати подбали не тільки про умови праці, а й про заробітну платню. Наприклад, у 1898 році середня заробітна плата в місяць була 35 рублів. І це тоді, коли ковбаса коштувала 62 копійки за кілограм. Ціла курка від 45 до 85 копійок. Хліб до 9 копійок. Годинник в срібному корпусі 84-ї проби можна було купити за 8 рублів 75 копійок, а велику чавуну ванну – за 100 рублів.
Це було найпрестижніше підприємство для роботи. Туди не можна було просто так потрапити працювати. Ельворті дуже відбірливо ставилися до своїх кадрів. Їхнє підприємство мало найвищий рівень техніки безпеки, тому що були високі штрафи, у них все виконувалося дуже чітко. Підприємство одне із перших встановило біологічні установки для очистки води, яка скидувалася в інгул, тобто вони дбали про екологічну ситуацію. Вони одним із перших містів встановили протипожежну систему, яка спрацьовувала напівавтоматично, тобто якщо десь виникала пожежа, все заливалося водою. І вони були одними із перших, вони були законодавцями моди на всі промислові новинки в місті. Всі інші заводи просто потім копіювали, наслідували Альворті. Його родина утримували декілька ліжок у лікарні, працівники могли там лікуватись. Була створена пенсійна каса, і Роберт Альворті постійно опікувався тим, щоб з цієї каси пенсії виплачувались робітникам. Постійні були пільги на придбання житла, на придбання техніки, це вже для селян. Було таке, що селянин міг придбати техніку в кредит і розрахуватися там, наприклад, наступного року з урожаю. Для робітників будувалися будинки, школи. Ельворті постійно підтримував навчальні заклади в нашому місті. Зокрема, його коштом було збудовано, майже його коштом, більше половини грошей на будівництво Пашутінського училища. Це там, де зараз приміщення акустики було надано саме родиною Ельворті. Отже, все, що тільки можна було вигадати для робітників, Ельворті цим займався. Роберт Ельворті сприяв тому, щоб забудовувався такий район, як Новомиколаївка. Там в основному жили робітники заводу, поближче до заводу. І коли прочитала таку цікаву легенду, що Роберт Ельворті пішов з робітниками заводу по цій пустій на той час землі, казав кожному зняти з себе шапку, кидати її, от, і казав, от де впала твоя шапка, тут буде твій будинок, тут будеш будуватися. Дуже багато є газетних статей, де онуки, правнуки працівників заводу залишали якісь спогади, якісь історії, про які розказувались у них в родині. І ми не маємо можливості їх перевірити, але все одно ми їх збираємо, тому що вони додають трішечки тепла історії про братів Ельворті. Це не просто сухий завод, там виготовляли різну техніку, багатіли, надавали робочі місця. Це робить їхню історію більш людяною.
Початок ХХ століття – це початок великих змін для Ельворті. І перша зміна – це реорганізація підприємства на акціонерне товариство Роберта та Томаса Ельворті у 1908 році. Це означає, що його власником був не тільки він, а ще й члени родини та інші люди, яким він довіряв. Після цього Ельворті переїхав в Англію, але залишився власником більшої частини акцій і одним із директорів правління. Чому він це зробив? Є декілька причин. Перша, він хотів більше вільного часу на родину і на виїзди в Англію. Йому було вже за 60, і він міг би спокійно не займатися управлінськими справами, отримуючи солідний прибуток. Але тоді він не був тим самим трудоголіком Ельворті, про якого ми зараз згадуємо. Ось що Роберт написав Вільяму про свої наміри ще у 1891 році.
Щодо роботи тут, то я впишуся добре. Втім, я організую справу так, аби вона не залежала виключно від мене, щоб я зміг часом від'їжджати.
Друга причина – це революційні зворушення, які почалися в Російській імперії. По всій країні утворювалися профспілки, набирав обертів робітничий рух. У травні 1905 року до тижневого страйку машинобудівників приєднався тільки один цех заводу Ельворті – ливарний. Адже робота саме цього цеху була найнебезпечніша. Проте 15 жовтня 1905 року під час загальноросійського страйку страйкували вже й інші цехи. Робітники хотіли, щоб робочий день скоротили з 11,5 годин до 9, а заробітну плату збільшили на 20%. Роберт Ельворті виконав вимоги робітників, і вже в наступних страйках вони не брали участі.
Автори книги «Красна звізда», це в радянський час, коли писали книгу про завод Ельворті, вони сказали, що там такий наводили факт, що Ельворті з залізним ціпом кидався на робітників, розганяв їх, щоб вони не ходили на демонстрації. Але в той період, коли вони ходили на демонстрації, ті робітники, Роберт Ельворті був уже в такому досить солідному віці, і уявити собі, щоб солідний джентльмен розмахував ціпом, не дуже. Але ми розуміємо, що пропаганда вона була в усі часи. Безперечно, родина Ельворті користувалася в місті величезною повагою, тому що не тільки для робітників свого заводу, а взагалі для містян робили дуже-дуже багато.
А далі Перша світова війна, що почалася у 1914 році. Роберт Ельворті тоді жив у Англії. Мобілізували усіх його синів. Едвард та Томас загинули, не доживши до своїх 26. Щоб не допустити загибель третього, Ельворті просив британське військове відомство дозволити повернути з армії Вільяма. Можливо, завдяки цьому Вільям прожив 93 роки. На заводі теж почались неприємності. Коли країна втягнута у війну, звісно, що страждає економіка. Щоб врятуватися від кризи, члени правління заводу вирішили взятися за замовлення влади, виготовляти військову техніку. І тільки почало все трохи стабілізуватися, як почались нові випробування. Громадянська війна в Росії, Українська революція та, зрештою, прихід до влади більшовиків. У квітні 1919 року, за іншою інформацією, це 1920 рік, більшовики націоналізували завод. Тепер він належав їм. 1922 року йому надали нову назву – «Червона зірка».
Коли прийшла радянська влада, націоналізовувалися всі підприємства, які тільки можна було націоналізувати. Родина Ельворті в той час уже знаходилася в Англії. Роберт вів переписку із радянською владою, але безуспішно. Проте такий от факт, який характеризує Роберта Ельворті, він в першу чергу переймався тим, щоб продовжувалися виплати із пенсійної каси заводу тим працівникам, які вже заслугували пенсію. В першу чергу він переймався ось цим. Заводи всі були, які всі були націоналізовані, нікому із зарубіжних власників нічого не поверталося, і нащадки родини Ельворті, вони приїжджали до нас у місто декілька разів, їм вже ніяка компенсація не виплачувалася. Ну, вони, в принципі, не особливо й боролися, хоча втрати по сумам величезні.
Такі неприємності, звісно, вплинули на здоров'я Роберта. У 1925 році Ельворті виїхав до Марібора, міста у Словенії, через робочі справи. Там він і помер 1 квітня 1925 року від запалення легенів. Приїзд у місто братів Роберта та Томаса змінив Єлисаветград. Недарма ж частина істориків та краєзнавців період їх перебування тут називає «золотою добою». Але як же ніби така звичайна справа, як побудова заводу, могла допомогти місту розвиватися економічно?
Промислове підприємство є містоутворюючим, місторозвиваючим фактором. Тобто люди стікаються із околиць до будь-якого підприємства, де вони мають можливість отримати роботу, заробити кошти, прогодувати свою родину. А підприємство Ельворті розросталось не тільки як промислове підприємство, воно іще й формувало інфраструктуру міста. Тобто житлові будинки для робітників, школи, дитячі садочки, лікарні. Із тих організацій, які фінансував Роберт Ельворті, власне, як лікарня, чи дитячий садок, чи школа, ну, мабуть, не збереглося нічого. Все потім трансформувалось десь кудись. Наприклад, назване вже Пашутінське училище – це зараз приміщення акустики. Від самого Пашутінського училища залишилось одне крило. Його можна побачити, якщо зайти на територію акустики, обійти так будівлю, зайти в двір, і там видно такий, як у літери Ш середня ніжка. От оце такі там двоповерхова невеличка будівля, оце є залишки колишнього Пашутінського училища. Лікарня Святої Анни, де утримувались в різні періоди різна кількість ліжок, але в основному це 100. Зараз, після того, як лікарня Святої Анни там декілька реорганізацій проходила, там був пологовий будинок номер 2. Зараз, наскільки я знаю, там все закрито, будівля стоїть пуста, і лише в одному з корпусів розташовується гемодіалізний центр. На цьому все. Одна із будівель, яка зберіглася і функціонує більш-менш в тому руслі, в якому й було заявлено, що вона буде будуватись, це театр Ельворті. Там біля будівлі акустики, там спортивний клуб і, можливо, ще якісь там для дітей дошкільні щось там, чи хореографія, якісь гуртки там точно є. Але за тим призначенням, яке було першопочатково, театр, мабуть, ця будівля не використовується. Згаданий будинок, притулок яслі, також не використовується, там зараз якісь магазини, і будівля навіть не впізнавана, що вона побудови початку ХХ століття. Виглядає як просто звичайний приватний будинок десь середини ХХ століття.
Ось така вийшла історія про підприємців Роберта та Томаса. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося, а що ні у цій розповіді. Історію про кого ще би хотіли послухати в наступному епізоді. А ми з вами ще почуємося. На все добре!